Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Добро утро, вести во 7. Пријателството меѓу Македонија и Соединетите Американски држави не е површно, изјави американскиот амбасадор Воларс. Пакистан ќе ги отвори рутите до Афганистан. Потребна е поголема контрола на финансирањето на партиите. Најпрво временската прогноза. Времето во Македонија ќе биде сончево и топло. Температурата ќе се движи од 30 до 37 степени. Сега агенцијски вести. Американскиот амбасадор Пол Воларс изјави дека пријателството меѓу неговата земја и Македонија не е површно. Тој на прославата по повод Ден на независноста на Соединетите Американски држави порача дека се горди на партнерството со Македонија и дека очекуваа да видат што ќе постигнеме откако ќе го заземеме своето заслужено место на масата како рамноправна членка на Евроатланската заедница. На прославата присуствуваше државниот врв, дипломатскиот кор во земјава, како и представници на верски заедници и на бизнес и културната елита на Македонија. Американскиот државен секретар Хилари Клинтон изјави дека Пакистан ќе ги отвори рутите до Афганистан. Според неа, Вашингтон жали за загубите на пакистанската војска за време на американските воени напади, при кои загинаа 24 нивни војници на 26 ноември, по кои Исламабад ги затвори рутите. Опозицијата и мнозинството парламентарци во Украина влегоа во жестока расправа поради легислативата со која се дозволува пошироко употреба на рускиот јазик. Законот беше подржан од 248 пратеници од 364 присутни, со кои на рускиот јазик му се даде еднаков статус украинскиот во голем дел од земјата. Украинскиот претседател Виктор Јанукович мора да го подпише законот за тој да стапи на сила. Романскиот суд го обвини премиерот Виктор Понта дека сака да ја подкопа неговата независност и дека за тоа ги известиле европските власти. Понта, кој се соочува со повици за оставка поради обвиненијата за плагијат, ја игнорираше минато неделната одлука на судот, неговиот противник претседател Траан Басеску да биде представник на Романија на состанокот на Европскиот совет, при што и тој отпатува за Брисел.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Групата држави против корупцијата ГРЕКО заклучува дека има потреба од подобрување на финансиската дисциплина на партиите. Потребно е подобрување на образците на извештаите и обуки во поглед на водењето финансиски извештаи, како и јакнење на Државниот завод за ревизија. Мирјана Спасовска.
Ситуацијата со изворите на приходите и расходите на политичките партии ја отсликува заклучокот на групата држави против корупцијата ГРЕКО, во чиј најнов извештај се вели дека од 6 препораки една е задоволително имплементирана, 3 се делумно и 2 не се имплементирани. Извештајот ја анализира состојбата во 49 држави. Заклучоците на ГРЕКО се дека има потреба од активности со цел подобрување на финансиската дисциплина на партиите, работа на подобрување на образците на извештаите кои ќе овозможат целосен увид во финансиите на партиите, обуки по поглед на водењето финансиски извештаи, потреба од натамошно јакнење на Државниот завод за ревизија и воспостојување поголема соработка меѓу институциите. Анита Арнаудова, представник на македонската делегација која учествуваше на седницата на ГРЕКО, на кој беше усвоен извештајот пред неколку месеци, резимираше дека Македонија сепак со воведувањето на последните измени во изборниот законник и во законот за финансирање на политичките партии е во процес на исполнување на препораките на ГРЕКО.
Останува да се исполни препораката во поглед на проширување на финансиски од референтен период, да се преиспита улогата на приватните фондации и ентитети. Во поглед на системот на санкции, пожелно е да се воведе административната санкција за губење на јавните финанси како извор на приходи за политичката партија.
ГРЕКО ја третира и согласеността на инкриминациите. Во овој поглед оценето е дека Македонија на задоволителен начин исполнила 6 од вкупно 7 препораки. Инаку за реализација на препораките, рокот кој е даден од ГРЕКО е 30 септември 2013 година.
За реализација на препораките се извршени измени на кривичниот законник, измени на изборниот законник, измени на законот за финансирање на политичките партии, и сви беа спроведени обуки од страна на Академијата за обука на суди и јавни обвинители за кривични дела од областа на корупција.
Изјави министерот за правда Блемир Меджети, инаку испоред владините организации, извештаите што ги доставија политичките партии покажуваат дека тие не остекуваат реалната состојба со изворите на приходите и расходите. Ова според Транспарентност Македонија покажува дека финансирањето на кампањите на политичките партии во голем дел се одвива по нерегуларни канали.
Преку исплати во кеш, кои никаде не се евиденцираат, надвор од платниот промет на државата. И навистина, на овој начин, оние кои треба да ја креираат македонската политика и да возможат имплементирање на македонските закони, се директни учесници во активности за кои се одговара кривично.
Изјави Ана Јаневска Делва од Транспарентност Македонија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Жителите од македонскиот дел на Преспа за да преминат на грчкиот мораат да вртат преку Меджитлија. Тие бараат да се отворат нови гранични премини во регионот. Жанита Здравковска.
Територијата на Преспанското езеро ја дели Македонија со Грција и Албанија, но во овој регион функционира само еден граничен премин од нашата земја кон Албанија. Жителите од македонскиот дел на Преспа за да преминат во Грција мораат да вртат преку Меджитлија. Деновиве трите градоначалници на пограничните општини Македонски Ресен, Албански Пустец и Грчка Преспа потпишаа договор за подобрување на соработката и пограничната инфраструктура.
Ќе работиме за подобрување на инфраструктурата, за изградба на патишта. Тоа веќе и ланската година го започнавме со асфалтирањето на патниот правец Макас и Маковонога. Сето тоа е предуслов за отворени нови гранични премини, со што ќе подобриме комуникацијата меѓу нашите жители од трите општини.
Изјави Михаил Волкановски, градоначалник на Ресен. Граничниот премин Маркова нога на брегот на Преспанското езеро помеѓу Македонија и Грција е затворен цели 45 години. Преспанци од последното погранично село Долно Дупени, оддалечено на 1 километар од Герман на грчка територија, треба да вртат 80 километри преку Битола и Лерин за да ги посетат роднините и пријателите од другата страна на границата. Василиос Цефас, градоначалник на Преспа од Грција, смета дека е потребна заедничка заложба за решавање на проблемите.
Ова одлука е многу значена за подобрување на комуникација и за подобрување на условите на живење на жителите на сите три општини. Ние сме жители околу едно езеро каде што постојат три нации, но го дишиме истиот воздух и ќе мора да продолжиме понатаму со овие напори за да можеме да успееме во сето тоа што го планираме.
Уште во 2000-та година представници од трите влади потпишаа договор за заедничка соработка во пограничниот регион, но до сега не е направено многу. Градоначалникот на Пустец Едмон Темелко вели:
овие наши средби договори подпишуваја на овој меморандум не ќе остане само на картија, току ќе се притисне до централните власти во државите кои што живееме, за да може повеќе да се обрати вниманието во регионот на Преспа, да се подобри што повеќе инфраструктурата.
Вели Темелко, за Радио Слободна Европа, Жанета Здравковска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Охридските рибари и екологисти се противат на одлуката на владата за давање на Охридското езеро под концесија. Се плашат од уништување на езерото. Мики Трајковски.
Охридските рибари и екологисти окреваат својот глас против одлуката на владата за давање на Охридското езеро под концесија. Риболовците започнаа со собирање на материјали, пишани видео документи, изјави на научници и експерти кои ќе им бидат испратени на релевантните меѓународни фактори, како што се Европската комисија за рибарство, Комисијата за рибарство при Обединетите нации и пратеници од партијата на Зелените во Европскиот парламент, за да помогнат како што вела да се повлече одлуката за давање на езерото под концесија во период од 6 години. Според Радован Димитриевски, претседател на спортско риболовниот клуб Свети Апостол Петар, ако езерото се даде под концесија, тоа ќе биде уништено за наредните 50 генерации, бидејќи идниот концесионер само првата година ќе има право да улови 2 тони охридска пастрамка и 250 тони плашица.
Првата година треба да има минимум 24 рибари за стопански риболов кои имаат право да тогат по 80 мрежи и по една повлечна мрежа. Тоа е пресметено некаде во километри, околу 80 километри дневно во езерото. Така да рачунаме дека не само рибата, рибниот фонд туку ќе се изглоби и дури камењето до Суезра за да се покријат трошковите на концесионерот.
Гјоко Зоровски од Движењето на екологисти на Македонија и Борис Стојановски од Еколошкото друштво Грашница од Охрид сметаат дека изловувањето на толку големи количини на пастрмка ќе го остават езерото без примерок од овој ендемски вид.
Давањето под концесија, посебно за пастрмката, е само некој мачкање очи колку да се каже дека ќе се ловат мали количини, но ние се сомневаме дека тоа е само прикривање за поголемо изловување на пастрмката.
Али се поставува прашањето дали токму тој концесионерот, дали тој ќе биде контролиран?
Зоран Спирковски од Хидробиолошкиот институт во Охрид вели дека само на овој начин Охридското езеро ќе се врати во нормална состојба.
Овој начин на лов ќе биде рекомендативен риболов, тоа значи дека во соработка со научна институција, односно со нас, концесионерот тоа ќе го врши на посебен начин, кој што до сега не е спроведен кај нас.
Од Хидробиолошки велат дека и покрито оште езерото добило концесионер вештачкиот месо станува должност на државата. Оттаму велат дека според риболовната основа ловот на пастрмка од година во година ќе расте и во шестата година од концесискиот договор дозволеното количество на улов на пастрмка достигнува до 20 тони. Концесионерот ќе мора да се позанимава и со прашањето за физичка заштита на езерото преку поставување камери или пак сателит, а на државата ќе треба да ја плати 12 милиони денари за период од 6 години. За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Синдикалците од Македонската опера и балет и од Македонската филхармонија, незадоволни од условите за престој и пазарењето со нивното достоинство, по знак прашање го доведуваат своето учество на отварањето на Охридско лето. Љупчо Јолевски.
Синдикатот на музичко-сценските работници на десетина дена пред почетокот на најголемата летна културна манифестација во Македонија Охридско лето наново го крена гласот против несоодветниот третман на овие наши уметници и како што велат пазарењето со нивното достоинство. Тие наведуваат дека на почетокот од оваа календарска година испратиле писмо до менеджментот на своите матични национални куќи со барање да им се обезбедат минималните основни услови за настап на престојното издание на фестивалот, што подразбира хотелско сместување и минимален паричен надоместок од 800 денари. Експресно им било одговорено да се одлучат за една од варијантите, сместување или 2000 денари за покривање на вкупните трошоци. Виктор Илиевски, председател на Синдикатот на музичко-сценски работници, вели дека таа сума што им се нуди од страна на директорите без да се преговара и да се има разбирање за нив како уметници, нималку не ги покрива трошоците што тие ги имаат на својот службен престој во Охрид.
Крајно безобразно е да топката се префрла дека ние како уметници секогаш нешто бараме, а од друга страна, кој е третманот на странските уметници кои што доаѓаат странски оркестри?
Илиевски истакнува дека од синдикатот не бараат преку леб погача и потсетува на случајот кога Македонската филхармонија и покрај сместувањето во интернат со мизерни услови за престој, го даде својот максимум на концертот на славниот шпански тенор Хозе Карерас во античкиот театар. Борче Вишин, председател на Синдикатот на операта, ја потенцира лошата комуникација помеѓу директорите и уметниците и вели дека практично оттаму и произлегуваат сите организацијски пропусти на патувањата и лошиот третман што го имаат тие.
Не можеме да го обвиниме Охридско лето, нити Министерството за култура, затоа што ние не бевме вклучени во директните преговори со Охридско лето. Иако нашите директори знаева уште со писмото во февруари месец кои се условите на нашите барања.
Конечно, ако не се постигне заедничко решение на проблемот, од синдикатот велат дека ќе бидат принудени да штрајкуваат, што подразбира дека под знак прашање ќе дојдат настапите на македонските уметници на годинешното Охридско лето.
Ние немаме друга алтернатива, освен да се договориме и да најдеме некој заедничко решение.
Сепак, на разврската на овој случај изгледа ќе подпричекаме, бидејќи директорите на трите институции се повикуваат на законот за антикризни мерки, во кој стои дека кога се настапува надвор од матичната институција и се обезбедени хотел и организиран превоз, не следуваат дневници. Тие се децидни дека платата треба да се заработи во јули и информираат дека поголемиот дел од уметниците веќе ја прифатил нивната одлука и го исклучуваат бојкотот на своите институции на задачите во рамките на програмата на Охридско лето. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање во 12 часот.